Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanny täzeýle garşy wagazlar goýuşlanýar. Şol wagtda büdje diýişkärleriniň bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Aharly büdje diýişkärleriniň aýlyklarynyň berilmegi ýene giýjikdirilýär. Türkmenler orkestri öldürilen Kobiljonyň ölümini gynançylýar. Milletçiligi yadgar yarlar ve beylek tədərdiler. Odali son kavarlar dinlen. Olar bilen tirimen yoksun anna urvan tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov 22. dekabrda Sankt Peterburg şehrine karasız devletlerin arkalaşığına ağday yurtların devlet bastonlarının resmi değerli doğusuna katlaştı deyip Türkmen metruvati haber verdi. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Moskva'nın Türkmenistan'ın 2026. yılda karasız devletlerin arkalaşığına başlıklık edecek doğrununu 1. yanvardan başlayıp arkalaşıkta başlıklık etmek vazifesini yer ýerine ýetirjek türkmen kardeşlerine derur gollaw bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy urlaryny ara almaklyga gatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak goýunça geljekki adymlary keskitlediler diýip Metwot habarlaryny aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryny Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay bolly deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp habar berýär. Bu görkezji neşriň bellemegine görä geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň möçberiniň 33 milyon Amerikan dollar möçberini köpelendigini görkezýär. Şu ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň özbek gazaryna eksporty 926 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup, Türkmenistan Özbegistanyň import edýän ýurtlarynyň arasynda 8-nji ýere ýeledi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň goňşy ýurtdan import eden haritlarynyň we hyzmatlarynyň we haritlarynyň wagasy bolsa 132 milyon Amerikan dollarından gowrak boldy. Bu görkezji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 27 milyon Amerikan dollary möçberinde köp import edilendigini aňlady. Orsiýetiň günörtük haruk gaýeti Tuwada doglan Anton Kruwa garşy döwlete dönüklük aýyplanmasy boýunça açylan işsel jereýär diýip Sibir Reali neşri habar berýär. Bu görnüşünden Rusya'da Ukrayna'da kurşa katnaşan Rusyalara karşı açılan ilkinci köpçülüge merim olan devlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025 yılın 21. noyavrına kadiyete tavsarlı. İlkinci dinlençik 8. dekarda geçirilmeli. Yönü Suud onu iyide süyüşürdü. 17. dekarda bolmalı Suud dinlençiki cevapkar tarafın Suud'a gelmeyenlik sebepli yine de sona koyuldu. Cenayet işinin kaçan açılanlığı ya da onun Nemeler öz sınalyanlığı belli değil. Devleti dönüklük etmekte ayıplanyanlar köplenç suuttan önkü tutsoğulgu hüküm ediliyarlar. Ayıplanyanın neme sebepten dinlenişe katnaşıp bilmeyenlik belli değil. Anton Kruwa 26 yaşında ol kızılda doğuluptur. Tvinskaya Pravda gazeti Kruwa'nın yaşlığı arada haber verdi. Ol 14 yaşında yaş gvardiya koşullu ve ol yerde hukuk koruyucu edaraların işgarları bilen bilelikte cemiyetçiliği için peydali işlere, bilim çarelerine ve öngün alış reytlerine katnaştı. Özbegistan'ın Bustan Etrap Kadiyeti 38 yaşlı erkeği Yurdun Cinayet Kodeksinin 154. maddesi esasında 3 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Uzniyus Neşri bu kavarı kadiyetin hükmüne salgılanıp verdi. Yıl kesilen erkeğin adı aydılmayar. Kavarda onun adının baş harfleri S ennilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde gadan çetmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýyny resminamalarynyň ýokluğu sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmelik aýdylan resminamalar berilipdir. Olar Ukraina garşy uruşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň goranlyk ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherine berilýär. 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaragly hereketlere gatnaşan üçin hakyny tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgalanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky